Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem, snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze a také vás chceme inspirovat a na to tady máme svoje hosty. A dnešním úžasným hostem je Cecílie Nať. Ahoj.
Ahoj, Martine.
Cecílie je návrhář ve virtuálním studiu a teď je tady něco, co si sama o sobě napsala. Je to pro její osobní značka. Specialista na analýzu přání a potřeb klientů.
Přesně tak.
To zní úplně hezky a my tím začneme. Ty nám řekni, co to děláš? Jak analyzuješ přání a potřeby klientů?
Jak to dělám? Proč to vlastně všechno dělám? A po dlouhý roky, co pracuji s klientama, co připravujeme návrhy interiéru, exteriéru, tak jsem vlastně zjistila, že je důležitý pochopit toho klienta úplně do hloubky. To znamená, co uvnitř on sám má. Je to vlastně jako silný DNA, že to z toho člověka nemůžeme dostat pryč. A tak dlouho jsem zkoumala, hledala, testovala, až jsem vlastně zjistila, jak s těmi klienty pracovat. Nazýváme to speciální analýzou přání a potřeb těch klientů. Hledáme jejich oblíbené místa, hledáme, co si v životě přejí, hledáme, jaký oni uvnitř sami jsou a to potom celý chytneme a implementujeme do jejich vlastního prostoru.
Cecílie, proč? Já když chci interiér, tak ti řeknu, že chci dřevěný parkety jako ženou sedačku. To nestačí.
Nestačí. Je potřeba vědět, proč to potřebuješ. Každý z nás je úplně jiný. Žiješ s partnerem, tvůj partner je jiný a je potřeba tyhle ty věci skloubit. To znamená, že to není jenom o tobě, ale i o tom partnerovi a je důležité vědět proč.
No a když já budu chtít koženou sedačku a partnerka třeba látkovou, tak co s tím uděláš?
No je to velký průšvih. Tato analýza nám ukazuje, začínáme základníma materiálama, který je potřeba, aby si každý vybral zvlášť. Vůbec se nesmí opisovat. Analýza se dělá s každým zvlášť. Ty dva lidi ani není dobrý, aby seděli u sebe, aby si nenapovídali. A oni hledají základní materiály. To je taková ta prvotina. Základní materiály je dřevo, kámen, sklo, beton. To jsou taky ty největší nosní prvky. A oni si určitě vyberou 2 až 3 a vždycky se v jednom materiálu shodnou. V okamžiku, kdy se shodnou, tak víme, jakým základním materiálem celý to obydlí, říkáme tomu obydlí, máme protknout a jdeme dál do vedlejších materiálů a tak dále a tak dále.
Jak probíhá a ta analýza těch přání a potřeb? Na co všechno se ptáš? Jak dlouho to trvá?
Trvá to celkově maximálně 2 hodiny, potom se to zpracovává. Pracujeme s jedním nebo s oboma klienty dohromady. Každý sedí zvlášť, každý vyplňuje zvlášť. Ošaháváme tvary, materiály, barvy, který z těch lidí vyloženě vychází. To znamená, na co první ukážou, tak jak to cítí, tak to je jich to vlastní. 2 hodiny to trvá, rozhodně zjišťujeme základní materiály, vedlejší materiály, tvary, které nám vyloženě vadí, které na nás útočí, tak nepoužíváme. Barvy vybíráme jasně, která barva nám sedí, která nám nesedí. Neznamená to, že tím budeme ještě malovat. Zjišťujeme právě ty přání a potřeby, co si v životě přejeme. Co si v životě, Martine, přeješ?
No,
a
já jsem chtěl, pojď to zkusit, přesně.
Jo, pojďme, jdeme
tak
na to.
Tak pojďme navrhovat. Mě totiž zajímá, jaký otázky kladeš, tak já jsem tvůj klient teď.
Dobře, tak než začneme těmi přáními a potřebami, tak já se tě zeptám, řekni mi 3 svoje nejoblíbenější věci v životě. Můžu to být spodňáry, ponožky, hodinky, je to celkem jedno, ale nesmí to být lidi nebo zvířata, protože automaticky k něm jsme empatický. Takže mi řekni.
Jídlo, příroda, místa.
Přesně tak.
Super. Tak,
Já ti dám takovou nápovědu. Jsou to třeba věci, které často používáš, nebo by si se v nich v úvozovkách neobešel, máš je prostě extrémně rád.
Super. Tak já mám rád výkonný auta. Pro ten pocit takový té svobody a úplně mi to rezonuje v těle, když šlápnu na ten plyn a cítím tu sílu, jak mě to zatáhne do sedačky. A mám rád spíš takovou jako jednoduchost a tu hrubou sílu v tom. Jo? Myslím, ne nějaký vyšpičkovaný auto, který funguje jak Nintendo úplně samo, ale prostě klasickýho, něco staršího, pořádný motor, abych to cítil, abych to mohl sám ovládat. Tak to je jedna z věcí. Pak mám rád třeba... Mám rád přírodu a konkrétně mám rád hory a nějaký místo, kde jsem někde výš a vidím třeba daleko do dály, jo, nějaký jezero, prostě vodu, čistý prostor před sebou, který mě inspiruje k tomu, že můžu přemýšlet třeba do budoucna, do dálky a jen tak se zasnít. Takže mám rád takový místo, kde mám nadhled, ale zároveň pocit, kde mám za sebou nějaký bezpečí, takže třeba nějakou horu ještě za sebou, ne být úplně na špičce, kde by na mě foukal ze všech stran. A pak mám rád i místo, kde bych mohl mít sám jako klid, kde bych byl úplně sám v tichu, nic by mě nerušilo a bylo by to i hrozně jednoduchý místo. Jo, skoro třeba prázdný, až tak jako zenově čistý prostor. Mm-hmm. Tak jestli jsem odpověděl na tvoje otázky.
Standardně my hledáme 6 těch oblíbených věcí. Ve výsledku vždycky se dopracujeme k té stejné věci. Takže potom se nám to opakuje a je to krásný to vidět, jak každý z nás to má jinak. Já se dostanu k tomu autu. Hodně mužů podle našich analýz si vybírá auta. Častokrát jsou to třeba černý Ferrari. Málo kdy je to ego toho muže. Většinou to znamená úplně něco jiného. Takže my tou představivostí se dostaneme k tomu, proč vlastně to auto máš rád. Není to o tom, že teda jako použijeme někde nějaký auto v interiéru nebo ti ho koupíme, ale potřebujeme se dostat k jádru pudla, jak se říká. Ty jsi už krásně popsal, myslím si, že ty se hodně vnímáš, krásně si popsal vlastně, proč to auto jako potřebuješ, co v něm cítíš. 99% klientů vlastně má nějakou představu, že by to auto třeba chtěli mít, ale oni nevidí proč. Mm-hmm. Nedokážu to popsat a my potřebujeme ten pocit.
Tak to já ti to řeknu. Jako v mém případě je to vytáhnout. Síla, svoboda, nezávislost.
Síla, svoboda a nezávislost.
A ten pocit z toho, že to řídí, že to ovládám já.
Že to ovládáš ty. To znamená, představ si, že ty opravdu vyjdeš z toho baráku, máš tam to silný auto, nasedneš do něj, zavřeš ty hutné dveře a teď tam jako sedíš. A co tam v tom autě cítíš? Co cítíš?
Ticho. Úleva, prostor, sám pro sebe.
Úleva, prostor,
a jenom já rozhoduju o tom, kam pojedu.
A jenom rozhoduješ o tom, kam pojedeš. Tuhle tu informaci my vezmeme a koukneme se na to, jak ty bydlíš nebo jak by si chtěl bydlet. Jak to tam vlastně máš. Takže my to konvertujeme do toho prostoru. Kde ty v tom prostoru cítíš svobodu? Kde jsi sám? Kde to u tebe doma máš, anebo to tam ještě nemáš. Mm-hmm. Touhletou formou my pracujeme, to znamená, že my hledáme potom to tvoje oblíbené místo, nebo místo, kde se můžeš zašít, uklidit před dětma, partnerkou, kýmkoliv, a aby si tam tohle ten pocit měl, aby si tam tenhle ten pocit navodil, protože ty to auto k něčemu potřebuješ a my to potřebujeme, tenhle ten pocit nacpat zpátky do toho prostoru. To znamená tu svobodu. Každý to cítí jinak, někdo potřebuje hrát na bubny, někdo potřebuje poslouchat hudbu, potřebuje být sám, někdo si chce koukat na televizi, někdo chce hrát Nintendo a potřebuje ten svůj prostor mít. A je to prostor, ale jenom pro tebe. Není to prostor pro tvoji partnerku ani pro ty děti, pokud je máš.
Tak a teď vy navrhujete ten prostor pro třeba 2-3 lidi, pro víc lidí. Takže je důležitý, aby v tom daném domě třeba, aby každý měl ten svůj nějaký prostor, přesně který tak. By byl asi přímo pro něj, pro ty jeho potřeby. A jak pak řešíte ty společní prostory? Obývák, ložnice, kde se stýkají?
Tam potom vlastně, když zase vezmeme ty základní materiály, ty vedlejší materiály a ty materiály, které se shodují, tak vlastně tam my použijeme vlastně ty společní prostory. Dám třeba příklad. Může se stát, že partner, když přijde večer utahaný z práce, tak si lehne na gauč, pustí si televizi. Tyhle ty případy jsou, každý to máme jinak.
A jeden z těch dvou to má rád, ten, kdo leží, a ten druhý to třeba rád nemá.
Přesně tak.
Co s tím?
A to je jeho oblíbené místo. Na to jeho oblíbené místo by mu nikdo neměl vstupovat, protože to je ten jeho prostor. Proto je dobrý vyřešit, že on má svůj gaučík, sofa, křeslo, ale pak je nějakým způsobem společný pro tu domácnost, nějaký třeba větší gauč a podobně. Když my najdeme tyhle ty oblíbené místa z té analýzy a vždycky z mýho pohledu je potřeba je najít, tak se nám stane to, že partnerka je na svém oblíbeném místě, třeba skládá hudbu na počítači, partner rád vaří, to znamená je v té kuchyni a teďka tam vaří. A jakmile oni jsou na těch svých oblíbených místech nebo místech, kterým nějakým způsobem doplňují energii nebo je živý vnitřně, cítí se tam dobře, tak oni mezi sebou začnou velice dobře komunikovat. Takže je to taková manželská poradna, dalo by se říct.
To je hezký. A vy v té svojí manželské poradně využíváte virtuální realitu. Proč? A k čemu a jak? Jak pracuješ?
Já jsem kdysi ty návrhy malovala, analýzy jsem dělala. Před pár lety jsem se dostala v jednom studiu k virtuální realitě. Byli to kluci, kteří si jen tak prostě pro sebe, pro zábavu sestavili a já jsem tam měla možnost si skočit ze střechy domu, nechat se přejet autem, plavat s rybama v bazénu, chodit mezi dvoumi lítajícími balóny po poláně a podobně a byla jsem totálně vzrušená celý ten den, že jsem mohla zažít věci, které normálně běžně v té realitě nezažiju. A rozhodla jsem se, že si ji tedy taky sestavím a po nějakém čase hledání, zkoumání technologií, hardwaru, softwaru, jsem si to sestavila a vlastně jsme na základě toho začali ty moje návrhy interiérový, exteriérový převádět do té virtuální reality. To znamená, že klasicky chytneme analýzu, vymodelujeme ten daný prostor, převedeme do virtuální reality a potom ty klienti v tom vlastně chodí a ubezpečují se, že všecko je tak, jak má být přesně pro ně a aniž by bylo kopnuto do země. To znamená, že virtuální realita nejenom pro mě jako návrháře, ale i pro toho klienta je cenný nástroj, že opravdu je to tak, jak má být a potom se teprve začne realizovat. Takže je to nástroj.
A pomůže taková procházka ve virtuální realitě opravdu tomu, aby získal ten pocit z toho, jaký to bude?
Na 100% ty lidi jsou nadšený. Jsou nadšený, protože si řeknou, wow, tady jsou ty moje puntíkovaný spodňáry, respektive ten motiv, tady mám to svý místo, tady jsem chtěl to pódium, tady máme ten prostor dobře rozdělený, tady dokážu dobře šáhnout na skřínky kuchyňský linky, je to akorát v té úrovni správná velikost dveří, vejdu se tam. Jo? Jsou to takový ty praktický, technický, ale i vizuální, i pocitový záležitosti, který každý si velice rád očekuje předtím, než si ten prostor vybuduje. Takže za mě jednoznačně vynikající technologie.
Cecílie, jak dlouho děláte ty návrhy ve virtuální realitě?
2 roky.
A už máte nějak dostatečný počet realizací, které se dotáhly až do finále, že ty lidi se nastěhovali do těch nových prostor, který vy jste navrhli?
Mm-hmm. My jsme začínali a stále jsme 3Dčkový virtuální studio, který navrhuje pro klienty. To znamená, že my jsme v té virtuální nebo vizualizační fázi. Momentálně máme navrhnuto přes 60 domů a 5 z nich teďka bychom rádi převedli pro klienty i do té fyzické podoby. To znamená, že ano, od nás si lidi odnáší veškerý výstupy možný, který si potom sami realizují, ale teďka v blízké budoucnosti my i ty věci budeme fyzicky dodávat a stavět.
Jo, já mířím tou svojí otázkou tam, že by mě zajímalo, jestli už někdo se nastěhoval do toho prostoru, který byl navržený, a zajímalo by mě, jestli to, co cítil v té virtuální realitě, jak se mu to tam líbilo, jak to na něj působilo, jestli pak v té skutečné realitě to vlastně bylo stejný, jestli byl spokojený, řekl, jo, to je přesně to, co jsem chtěl, anebo jestli to nebylo úplně ono.
Jo, ti klienti jsou. Máme tam třeba zajímavého klienta, kdy jsme navrhovali kancelářský prostor pro něj, pro kolegy, pro asistentky, pro část, kde oni se i stravují a tak dále, takže se dělali takový sektory. A vlastně tam teďka dochází k fyzické realizaci, k dokončení fyzické realizace, takže uvidíme, porovnáme, ale jedou přesně podle těch plánů, výkresů a návrhů, který na základě těch analýz, který oni vlastně do toho dali.
Ty jsi to sama vymyslela, tady ten biznis, že vlastně já vím, že ty seš návrhářka, baví tě to, vím, že pracuješ s těma emocema, potřebama lidí. A ty jsi k sobě našla šikovný kluky, který ti pomohli s tou technikou a založili jste tenhle biznis.
Přesně tak. Já jsem zjistila, že vlastně nutně pro svoji práci potřebuju 2 věci. Jedna je interaktivita s těma lidma. Nedokážu dělat něco na dálku a ty lidi fyzicky nepoznat opravdu do hloubky. Takže to byla první věc. A druhá věc byla, že já jsem potřebovala nevkládat svoje vlastní ego do nějakých návrhů, ať už interiéru nebo exteriéru nebo čehokoliv produktů, ale já jsem potřebovala a stále potřebuji, abych dokázala ty klienty extrémně pochopit a překonvertovat to, aby když oni přijdou do toho prostoru, tak si řeknou, wow, to jsem já, to je to, co mě živí, to, co mě baví. Takže já nejsem takový ten klasický návrhář, architekt, designer, který si tam vpouští ty svý myšlenky, jak by to asi tak mohlo být, ale já jsem ten průvodce pro ty klienty, aby jsme to dotáhli od začátku až do konce. Hmm.
Jak jsi dokázala tuhle svoji práci dělat dřív, předtím, než si používala virtuální realitu? Byla tuška papír, nebo jste chodili někam společně a zažívali jste nějaký prostory?
Ty analýzy já už dělám dlouho, ale já jsem to potom kreslila. To znamená, ta prezentace probíhala tou fyzickou klasickou formou. Zastaralou pro mě v současné době.
Popiš konkrétně, jak vlastně ta technika, kterou ty používáš, jak to vypadá. Jak ten člověk vstoupí do té virtuální reality, jaký to pro ně je. Má na sobě nějaký brejle, rukavice, drží něco v ruce, nevím.
Určitě. U nás my se snažíme šetřit čas, nejenom nám, ale i tomu klientovi. To znamená, že klient přijde, uděláme s ním nebo s partnerem. Ještě se nám nestalo, aby tražil někdo ve třech. Děti nepočítáme, na děti se to nevztahuje. Ty děti ještě nemají ty pocity a ty vjemy tak rozšířené, takže od nějakých 16-17 ty děti už do toho vstupují, ale dříve ne. Jim se líbí všechno, co je barevný a co je veselý.
A senilní babičky a dědečkové, ty do toho taky vstupují?
Jo, taky můžou vstoupit. Ano, samozřejmě, ty prostory jsou pro všechny. To znamená, že klient přijde, udělá se dvouhodinová analýza, já ji zpracuju a vlastně na základě dodaného plánku, pokud už ten prostor nějaký plán má. My to vymodelujeme klasicky do 3Dčkového modelu a potom nastupuju já a vlastně dávám tam ty informace, barvy, materiály, tvary, produkty, výrobky, sanity a tak dále, tak dále. A vlastně to potom celý donavrhnu a závěrem nebo tou prezentací je, že ten klient přijde na druhou schůzku a my ho pustíme do té virtuální reality, kde on si to projde. A na tvoji otázku, ano, dostane brýle, dostane ovladač, teleportační ovladač a může si sednout, může u toho stát, sám si to zažil vlastně včera a vlastně tím prostorem si projde. Zajímavý na tom je, že to není jako naprogramovaná hra. To znamená, že tahle ta virtuální realita tě pustí kamkoliv. Pustí tě do zdi, pustí tě do té vody, pustí tě do konstrukce třeba střechy, na tu střechu, do vlnících se listů, trávy, lítajících motýlů, chodících avatarů, zvířat a podobně. Ty se můžeš dostat kamkoliv, potřebuješ i do základové desky nebo do motoru prostě aplikovaného vozidla. V tom je to jakoby zajímavé, že máš možnost si to projít opravdu, kde chceš. Není to omezeno. To znamená, že klientovi my to představíme v té virtuální realitě v okamžiku, kdy potřebuje dělat nějaké změny. Většinou ty změny jsou minimální, třeba v odstínech nějaké barvy nebo v typu nějakého stolečku. Takže my to potom opravíme a vlastně na základě toho zpracováváme videa, 3Dčkový výstupy, 360kový oka, to znamená, že on si potom ten klient může procházet ten prostor u sebe doma na počítači. Dokážeme dělat postprodukci, dokážeme například pro developery tohleto všechno připravit a on má veškerý možný na své webové stránky a může už začít prodávat, předprodávat, ještě předtím, než vlastně kopnul do země. A to je všechno.
Ty jsi zmínila teďko developery, tím si trošku odpověděla na moji otázku, kterou ti chci položit. A to je, kdo jsou vlastně tvoji klienti. Jestli jsou to ty koncoví klienti, kteří tam budou bydlet, protože vlastně si říkala, že děláš tu analýzu těch přání potřeb, tak to musíš dělat s tím koncovým člověkem. Ale jak to děláš v případě developera?
Taky to dělám, no.
Jo, podle koho on tam bydlet nebude?
Samozřejmě nad tímhletím jsem dlouho přemýšlela, aby to mělo hlavu a patu. Pro mě je důležitý, aby opravdu se tam všichni cítili v tom prostoru dobře. Pokud zákazníkem je developer, to znamená, že potřebuje převést ten svůj developerský projekt do virtuální reality, do videí, do fotografií, do průchodů a tak dále, tak to my zajistíme. Otázkou zůstává, kdo se tam potom nastěhuje a jak to vlastně funguje. Za doby, co já dělám ty analýzy s klienty, jsem zjistila, že máme 5 druhů klientů. Nebo 5 druhů lidí, kteří se pravidelně opakují. To znamená, jsou to lidi, kteří milují beton, kámen, dřevo a tak dále, a tak dále. My všechny ty variace zpracováváme v 5 provedeních právě pro ty developery. To znamená, že ten developer má možnost už si udělat takové síto a ten klient přijde a rovnou si určí, jestli ten interiér chce mít v tom materiálu. Ty materiály, ty nosní materiály, jak jsem na začátku zmínila, to je opravdu to naše vlastní DNA, to znamená lidi, kteří milují dřevo, my jim říkáme dřeváci, potřebují přírodu, potřebují se nadechnout, potřebují ty rostliny, ty květiny, velké okna, se v životě nenastěhují do betonové stavby nebo do interiéru, který obsahuje hodně různorodého betonu, pohledového a tak dále. To znamená, že i ten developer má možnost vlastně těm klientům nabídnout, jaký ty interiéry vlastně pro ně jsou a na základě toho získávají lepší prodejní možnosti, to je první věc. Potom ten developer může klientovi nabídnout, ať se zpátky vrátí k nám a my ty speciální analýzy uděláme s ním už na míru a potom to celý doladíme.
Super, super. Hmm. Tak já myslím, že dost bylo navrhování domů.
Jo, můžeme skončit.
Ty jsi ode mě dostala takový malý domácí úkol, aby si se podívala na to, co všechno vlastně dneska virtuální realita umí, neumí, jaký jsou možnosti, aby jsme si měli o čem povídat. Takže na co jsi přišla? K čemu se dneska ještě dobře dá používat virtuální realita? Zmínila jsi zdravotnictví?
Mhm. Jo. Já rozhodně nejsem specialista na všechny možný druhy virtuálních realit, nebo kde všude se to dá používat. Samozřejmě ten obecný přehled mám. Pořád s kolegama koukáme, zkoumáme, kam se ta technologie hnula. Pokud jsou nějaké nové upgrady nebo nové možnosti, tak my to buď zakupujeme nebo začínáme používat, protože nás to strašně baví. Ty možnosti jsou široký. Nicméně rozhodně virtuální realita se začala zkoumat a používat právě v tom zdravotnictví na různý strachy, odbourání strachů, fobií, kde se vlastně simulují ty dané situace a postupně vlastně ty lidi mají možnost to odbourávat. Mm-hmm. Takže rozhodně zdravotnictví. Rozhodně jsme se o tom bavili, co se týká sexuálních služeb taky. V dnešní době brýle, avatar ve formě už fyzické postavy, taky to funguje. Nevím, do jaké míry, nikdy jsem to nevyzkoušela.
Taky nemám tu zkoušenou.
Jaký jsou z toho požitky. Nicméně já, když pracuji ve virtuální realitě, rozhodně tam netrávím jako hodiny, dny a dny, protože přece jenom to fyzično, ta klasická realita je úplně někde jinde. Takže za mě nevím, jaký cílový koncový zákazník jako sexuálních virtuálních služeb. No.
Jaký jsou dneska možnosti? Co dneska virtuální realita už umí a co třeba ještě ne? Jak vlastně probíhá interakce mezi člověkem a tou virtuální realitou?
My jsme se vlastně bavili o filmu, jsme si říkali, koukneme se na
Ready Player One.
Přesně tak. Takže
tam je to dotažený hodně do dokonalosti.
Tam je to hodně dotažený, jako Spielberg je úžasný. Rozhodně Spielberg krásně dal dohromady jako 70, 80, jako starý hry, starý věci, které se používaly a zkombinoval to s virtuální realitou a moderní dobou a kam vlastně by to asi jako mohlo všechno směřovat. Moc se mi ten film líbil.
A je to asi hodně fikce ještě, že jo? Je to daleko od skutečnosti.
Ale prostě sám vidíš, že ty aktéři v té realitě jsou oblečený ve vestách, jsou prostě připojený ve vzduchu na různých drátech, aby se mohli pohybovat, nebo mají nějaký prostě běžící pás, aby nějakým způsobem v tom mohli jako dělat ten pohyb fyzicky. Nicméně v současné době ta virtuální realita je opravdu o těch čidlech a o tom nasnímání. Rozhodně je to otázka jako budoucnosti. Uvidíme, kam nás to zavede.
No, otázka, kam to půjde, protože vlastně to, o čem teď ty tady mluvíš, ty obleky, že jo, různý závěsy, běhací pásy, to je všechno hrozně složitý a možná zbytečně složitý. Možná stačí někoho položit, tak nějak trochu ho uspat, něco mu napíchnout do hlavy a tohle všechno by se dalo nasimulovat. Tý hlavě je to úplně jedno, jestli se to děje ve skutečnosti nebo ne.
Už jsem o tom četla. Jak my sledujeme ty různé příspěvky, oni samozřejmě, ano, je to přenos oko, mozek, napíchnutí a podobně, ono to k tomu směřuje, otázka je přesně, jak říkáš, do jaký míry nám to přinese užitek, do jaký míry zůstaneme chodit po té klasické zemi a vnímat těmi našimi smysly, prostě ten život a do jaký míry ta virtuální realita nám může pomoci, no.
Se dostáváme do hezkých filozofických otázek.
Jo, jo.
Co je pro tebe ten skutečný život v porovnání s tou realitou? Vyměnila bys to?
Určitě bych to nevyměnila. Rozhodně, zážitky jsou fajn. Já myslím, že jakýkoliv zážitek, ať už lezeš po horách, po skalách, nebo se potápíš, máš z toho nějaký způsobem zážitek. I z té virtuální reality, jak jsem říkala, nechala jsem se přejet autem, jo, čekáš opravdu ten obrovský náraz toho velkého kamionu, takže je to zážitek, chvilkový zážitek, který ti zůstane na pořád a budeš si ho pamatovat. Nicméně žijeme na té zemi, chodíme po té zemi, nějak máme to tělo uspůsobené k tomu žití na té zemi a chceme být kontaktní s druhými lidmi. Teď máme koronastav, jo, a potřebujeme se socializovat, potřebujeme se dotýkat, komunikovat a vlastně v té virtuální realitě je tohleto jako všechno omezené zatím. Samozřejmě nějaký senzoringy a podobně taky, už tyhle ty věci vznikají, ale rozhodně bych to virtuální realitu a klasickou realitu, tak bych to nikdy nevyměnila. Myslím si, že ty zážitky může mít člověk i bez té virtuální reality.
Mě teď napadá přirovnání k ohni, že to taky může být dobrý sluha, ale někdy zlý pán. A s tou virtuální realitou stejně. No, mluvíš o těch zážitkách, že vlastně si můžeš prožít tu realitu ve skutečném životě, tak proč ne? Proč chodit do té virtuální? Ale jsou mezi námi lidi, kteří třeba nemůžou. Jo? A pro ně by to možná byl způsob, jak třeba cestovat, jak opravdu něco zažít, protože oni tu možnost nemají. Takže tady si myslím, že to využití by bylo fajn i tímhle směrem. Jinak teda osobně taky spíš chápu virtuální realitu jako nějaký nástroj na tvoření nebo na naučení se, vyzkoušení, zažití něčeho, co normálně nejde. Určitě je skvělý, to už ale není asi virtuální realita, když třeba by člověk dokázal na dálku někoho operovat, že jo, to je spíš přenos té skutečné reality na, jenom abych já to mohl vnímat, ale my jsme si o tom povídali, mě osobně virtuální realita zajímá tak, že já uvažuji nad nějakou, víš, že tvořím LAMAEL, informační systém, a já jsem tvůrce, mě baví vymýšlet do budoucna, co by se dalo a jak by se dalo. A povídali jsme si o tom, že já bych chtěl využít virtuální realitu k tomu, aby člověk si v té virtuální realitě mohl navrhovat nějaký třeba projekty. Jo, že si zavřeš oči, dáš si brýle a teď tam v tom prostoru začneš modelovat něco nového, co chceš tvořit. A postupně z té myšlenky, že ta se ti bude větvit dál a dál, budeš to různě nabalovat, doplňovat holograficky a nakonec vlastně transformuješ tu svoji myšlenku z té virtuální reality třeba do projektu, do nějakého VBS-ko, Gantův diagram, rozdělíš úkoly a kdykoliv by ses mohla do toho prostoru zase vrátit a třeba se podívat, jo, na nějaký predikce do budoucna, tak to je taková moje hodně fiktivní zatím. Hodně
jo,
fiktivní
to
vize toho,
líbilo.
Kam by to mohlo jít, ale ještě jsme asi hodně, hodně daleko, bohužel. Ale je třeba představa, že tady ten stůl velký skleněný, co máme, že by to celý byl jeden velký dotykový monitor a tam by se dalo už něco tvořit, tak to není tak úplně virtuální realita, ale tak je třeba jeden směr, kam by se dalo jít. No. Co ty a člověk? Jaká je Cecílie Naď? Co tě baví?
No, ušla jsem dlouhou cestu, kdy jsem Cecílie musela poznat. Každý to máme jinak, ale myslím, že každý den poznáváme nový a nový věci, které nás ovlivňují a my se tím i nějakým způsobem formujeme. Jaká je Cecílie? Cecílie je otevřená, hodně, hodně otevřená. Jsem velký empatik, proto já dokážu s těmi klienty pracovat, nacítit se na ně. Zároveň jsem tvůrce. Potřebuji přetvořit myšlenky do nějakého aktu činu, do situace, do věcí, které mají smysl. Rozhodně jsem velice silný a zároveň citlivý člověk. Takže když padnu na hubu, jak se říká, tak se velice rychle dokážu otřepat a jít zase dál. dny nejsou vždycky fajn. O tom je rovnováha, chvilku nahoře, chvilku dole, kterou velice ctím. Vždycky mi ty dny ukáží, kde mám udělat změnu v životě. Jakou cestou mám jít dál. Takže hodně, hodně to vnímám. Každodenní situace, pocity, prohry, ale samozřejmě i krásné věci. Takže jsem taková uvědomělá si.
Děkuju za náhled do tvého nitra a otevření. Ty jsi říkala o sobě, teď jsi zmínila, že jsi tvůrce. Mm-hmm. Odkud tvoříš? Kde je pro tebe ta pozice síly, klidu, nebo vlastně odkud vznikají ty tvoje nápady? Co k tomu potřebuješ?
Mm-hmm. Já potřebuji samotu. Ač potřebuji lidi, abych mohla přetvořit ty jejich myšlenky, ty jejich vize, tak i přesto já potřebuji být sama. To znamená, že já mám i své oblíbené místo doma, kde mi nikdo neleze a prostě je to jenom moje vlastní místo. Jak se říká Kovářovicko byla, tak já celý svůj prostor mám udělaný pro každého člena mojej domácnosti, přesně tak, jak oni potřebují. A samozřejmě i ho mám já.
Tak to není Kovářovicko byla, když to máš i pro sebe, tak je to dobrý.
No. Takže asi tak. Takže potřebuji sama, potřebuji se svými myšlenkami, pocity. Častokrát mi stačí papíry, tuška, píšu si jednotlivý vstupy, kam moje společnost, moje vize, moje cíle jdou a vlastně se s tím šachuju. Takový mindmap.
Jak si hledáš prostor a čas sama pro sebe a pro to ticho? Vyhrazuješ si nějaký konkrétní třeba hodiny, kdy nebereš telefon, nereaguješ na socky, internet, nic a jenom tvoříš?
Nemám to pravidelně, mám to podle toho, jak to vnímám. Když to zrovna potřebuju, tak všecko zavřu, nikde nic nevnímám a prostě jsem zavřená. Ale já dokážu tvořit i, když se třeba procházím po ulici nebo v parku, že jsem sama se sebou a nemusím vyloženě být na tom svém oblíbeném místě, když mě nikdo neruší, že asi tak.
Máš nějaký tip na to, jak probudit tvořivost? Jak být kreativní, jak být tvořivý? Ne každý to umí.
No, je otázka, jestli chceš být tvořivý. Někdo nechce být tvořivý. Záleží na každé té osobě. Nicméně já se setkávám tím, jak dělám ty analýzy, hodně s lidmi, kteří opravdu jako nevědí, kde je jejich zdroj, ať už tvořivost nebo cokoliv jiného. Někdo nemusí tvořit, někdo je rád realistický, pragmatický, jede podle nějakých tabulek, směrů, čísel, někdo má rád vyloženě ekonomii a tu tvořivost k tomu nepotřebuje. Někdo si tu tvořivost právě třeba v číslech najde a podle těch analýz vidím, jak ty lidi jsou zmatený. Oni jako nevědí. A ty naše analýzy i v tomto směru nám nebo jim otvírají vlastně oči. To znamená, že my tam najdeme i vlastně tu tvořivost, pokud oni ji vnímají, že by ji tam jako měli mít.
To je moc hezký zamyšlení nebo vhled na závěr, že možná velmi často to, co si myslíme, že chceme, to, co hledáme, tak třeba ani nechceme. Jo? Že to není naše přání. Že to přání tam přišlo od někud, odinuť.
No.
To umíš rozklíčovat?
Umím. Víceméně ta moje analýza se dá použít úplně na cokoliv, jestli je to na oblečení, jestli si máš vybrat oblek na míru, jestli má být hnědý, šedivý, takový, makový, jestli to má být výběr do interiéru věcí a podobně. Vesměs vlastně moje poznatky jsou takové, že klient přijde do obchodu a protože okolo něj je strašně moc věmů, televize, marketing, tam je showroom, tak on vlastně jakoby nepřijde do krámu a řekne, já bych něco chtěl a co chcete? Já vlastně úplně přesně nevím. Mně se trošku líbí tam. To je vesměs obecný problém nebo současná doba, že ty lidi vlastně se extrémně neznají nebo to ani nedokáží se tak poznat, co u nich uvnitř je. A tato analýza to kompletně celý rozklíčuje, jestli si jdeš koupit potom oblek nebo auto nebo si necháš navrhnout dům nebo byt, je to absolutně jako jedno. Ty lidi se poznají.
Skvěle. Tak, děkuju. Tak to je úplně všechno, co se vešlo do dnešního vysílání Time Toasters. To byla Cecílie Nať, expert na analýzu přání a vašich potřeb a pokud chcete vědět, co opravdu chcete, tak možná víte, kam se obrátit. Jsem rád, že posloucháte Time Toasters, poslouchejte i nadále v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. zapojte se do skupiny na Facebooku, napište nám třeba tipy na další hosty anebo na témata, která vás zajímají. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj, Cecílie. Ahoj, Martine. Děkuju. Pa.